Goiz Kronikan zientzia gosaria Amaia Arregi.
Zientzia gosaria igandero zientziari Goiz Kronikan irikitzen diogun leioa da eta lehengo astean hasi genuen bidetik gaur ere zientzia gosari hori zerbitzatzeko prest Amaia Arregi dugu Donostia International Physics Centerreko komunikazio teknikaria. Egunon, Amaia.
Egunon, Igotz.
Gertatu altzaizu inoiz entzule zure berdin-berdin bat, zure doblea ikustea. Hori gaurko gosariaren abia puntua, zu gainera Amaia historia polit baduzu.
Bai, egia esan duela urte batzuk gauza oso bitxia o xelebra ezakik gertatu zitzaidan. Ni Donostiarra naiz eta lagunekin ateren nintzen Donostiko festetan, irrikitaldian, eta topo ginuen ba, nere doblearekin. Gutxi gora bera, egia da, berdin-berdinak ez gara, baina izugarrizko, nere izugarrizko antzakan pertsona batekin.
Aktua ingoz, momentuan ez?
Izugarria. Nere ezparekin, baina asko zerantza gehiago daukat pertsona honekin, eta egia da nere ezpaetani konfunditu izan gaituztela, ba, pentsa, ba, flipatuta galitu nintzen. Eta orduan posa galdetzen hasi nintzen, abar nungoa zan, bere familia nungoa zan, eta abar.
Bera ere gerritu zen harrituta?
Bai, baina egia da bera nerviosago bezala jarri zela, ze jendea begira hasi zitzaigun, eta nik uste berak alde egin naizula. Ta ni berriz, nahi nizkion egin, mila galdera desberdin.
Zientzialari zen etorri zitzaizun, ta...
Bai, bai, hori da, orduan, nik dena jakin nahi nun. Orduan, galdetu nien, eta esan zean, bera ita betelukoa zala. Ta esan nien, bueno, nera itona betelukoa zan, orduan, ja, hasi nintzen, ja, gauzak lotzen, eta esan, bueno, ba, seguruen, arbasoren badakagoa man komunean, eta belaunaldi batzun ondoren, hemen jene batzu berriz ere eztanda egin dut, eta gubiokatea, ja. Eta bueno, ba, gai horren inguruan hitz egitea pentsatu dut.
Gaz, abia puntu polita mandiztu dobleak edo zure berdin-berdina den pertsona horrek.
Ba, egia esan urte betan zehar, askotan pentsatu izan dut hortan, eh? Eske, niri genetika beti oso interesgarra iruditu izan zait, eta...
Ba, gaur, hori izango dugu izpide.
Bai.
Ni egia esan ez zait horrelako berdin-berdini gertatu, baina bat zegoen unibertsitate garaian, nire antza handia zeukan pertsona bat, eta behin klasekideak ekarri zidaten bere karneta, pentsatuz nirea zela argazki ikusita, galdu nuela unibertsitateko karneta. Ta ikusten nuenen impresio pixka bat egiten zidea, baina ni ez nintzen hurbildu bere gana.
Ez nintzen hurbildu bere gana.
Ez nintzen hurbildu bere gana gehiago jakitera.
Ja, nik argazki eta guzki atera nuen.
Zure historiari gerturatzen den zea bakarra, eh?
Euskal, igual zure
familiko. Azpimarra bakarra hori da. Ez dakit, ez nuen gehiago jakin, egia esango izot. Guk, orain emeretzi garren mendera egin behar dugu atzera, pasaizu hauek eta gero, izan ere honek genetika hitz egiteko aukera ematen digu, eta
bai.
Mendelez hitz egin behar dugu, eta ilarrez ere bai.
Azaldezagun, bai,
nor da Mendel?
Bueno, Gregor Mendel, zientzialari bat da, emeretzi garren mendekoa, eta ilarrekin esperimentu famatua egin zuena, institutuan ikasten den gaia da, oso esperimentu polita da, eta oso garbi ikusten da, azken finean berak demostratu zuena izan zen, garai hartako pentsa moldearen kontra, informazio genetikoa modu diskretuan transmititzen dela generazioz generazio.
Horrek zesan
nahi du? Hau da, klaro, garai hartan pentsatzen zen kafesnea bezala nazten gerala gure artean, horrek esan nahi du.
Kafea eta esnea naztu eta kafesnea ateratzen da.
Claro, eta kafesnetik ja ezin dezu berriz kafea eta esnea lortu. Baina Gregor Mendelek ba, demostratu zuen hori gezurra zela. Eta egin zituen esperimentuetan ikusi zuen izan zen. Berak hartu zituen lehendabizi bilar puru, ezaugarri puru bat zozkaten bilar. Hau da, berak aztertu nahi zuen ezaugarria kolorea zen. Abia puntu bezala, orduan ilar bat horia zen, eta bestea berdea zen. Eta gurutzatu zituen ilar hauek, eta ikusi zuen lehendabiziko generazioan denak hibridoak ateratzen zirela. Denak hibridoak ziren, baina ez ziren kafesnea bezala, zen ezan erdibideko kolore bat. Denak horiak ziren, zergatik, horia zelako ezaugarri menperatzailea edo menderatzailea. Baina, eta hor dago gakoa, enbiziko generazioko hilarrekin berriz ere esperimentu egin zuenean, eta gurutzatu zituenean, bigarren belaunaldian, 1935 horiak ateratzean hilarrak, baina 1935 berdea. Hau da, lehenbiziko aita eta amaren propietatea berreskuratu zen. Lehenengo generazioan denak zen horiak, baina bigarrenean berdea berreskuratu zen. Ta bueno, gutxi gora bera, a ber, komplexuagoa da, zen hemen ezaugarri genetiko bakarrari buruzari gara hitz egiten, baina egia da, nere doblearitan eri pixkatu hori gertutze degula. Seguroen, nik uste dut badakagul arbaso bat,
ama komunan. Saltatu dezakela geneak belaunaldiren bat eta erreproduzitu ondoren.
Hori da, hor dago genotipoa eta fenotipoa. Zuk genotipoan, hau da, geneak transmititzen dituzu, baina ez dira espresatzen. Ez balira menperatzaileak, zuk gene batzuk eduki itzazkezu zure aitarenak, ez direnak espresatzen fenotipoan. Hau da, kanpotik ezin dira ikusi eta ez daugarrietan ez dira erakutsiko, ez direlako menperatzaileak. Baina igual zure seme alabetan, bai. Eta bueno, kasu honetan nire gertatu za, nire doblearekin denekin, hilar berdea bezala gera. Generazioen ondoren berriz agertu gera eta ez daugarri pila bat ditugu amankomunean.
Bueno, guez gara ilarrak, eh?
Ez, ez, claro, baino interesgarria da oso,
bai, oso visuala delako
esperimento hori da.
Landaren da animalien kasuan, zein dira zelulak erreproduzitzeko estrategia modu nagusiak edo?
Esperimento hori behiratzen baldin badegu, pentsatu bai. Dezakegu, baldin badauzkagu ama eta aita, eta kombinatoria gutxa baldin bada genetika, horrek esan nahi du, 10 seme-alaba baldin badauzkaten ere gurasuek, errepikatzen hasiko garela, genoma berdinarekin agertuko garela, eta hori ez da horrela. Gure lurreko landaren eta animalien diversitatea askoz ere handiagoa da. Eta hor, gakoa da meiosia, hau da. Gure informazio genetikoa, ba ovulo eta espermatozoiden bitartez transmititzen dugu eta elkartzen direnean, ba kodigo genetiko guzti bat eratzen da berriz ere. Baina ovuloak eta espermatozoiak sortzerako orduan, hau meiosi prozesuaren bitartez sortzen da eta beti egoten da ama eta aitaren kodigo genetikoaren gurutzaketa bat. Ordua, Mendelen legetan pentsatu dugun kombinatoria gutxi hori ez da egia. Guk transmititzerakoan kodigo genetiko erdia transmititzerakoan ja kodigo genetiko horrek, hau da, ovuloek ja nahasketa bat daukate. Diferentziazio prozesu hortan nahasketa bat egonda. Orduan ez da ovulo bat bestarekin berdina den izango, nik beste pertsona batekin 1000 semeala edukiarren denak izango dira desberdinak, aukera bakarra dago berdinak izateko eta da biski identikoak izatea. Horrek esan nahi du zigotoa sortu eta hasieran separatu egin dela.
Mutazioa ere aipatu didazu lehen hor kanpanizketan aritu girenean, zer esan nahi du kasuan eta mutazioa zitze egiten degenean?
Claro, Mendelek esaten zuena zen, hola, Mendele duke dugun apia puntu ez, Mendelek esaten zuen, claro, informazio genetikoa, herentzia genetikoa diskretua da, eta bizitzan zehar ez da aldatzen. Eta hori ez da egia, gerora ikusi genuen mutazioak badaudela, alterazio aleatorioak izan daitezke pertsona baten ADN-ean, edo kanpo faktoren gati gertatzen diren gauzak, adibidez, izpi ultravioletek eragin dezakete ADN-aren aldaketa bat, edo, virus batek,
pasa daitezken gauza ezberdin.
Bai, edo virus batek, gaur egun orain garatu duten edizio genetikoko CRISPR teknika
aipatu izan dugu saioan.
Erraldoi hau virus batetik, virus batek eragindako ADN aldaketa baten bitartez egin da. Eta orduan, pues bueno, adibidez, oso ezagunak diren mutazio genetikoak, ilegorriak mutazio genetiko baten bitartez sortu zian. EHUk Euskal Herriko Unibertsitateak egin zuen ikerketa baten arabera, Europako hegoaldeko gizaki guztiak txuriak gera mutazio genetiko baten gatikan. Hasieran beltzak ginen, eta gero, mutazio genetiko horren bitartez txuri bilakatu ginen. Orduan, pues bueno, mutazio genetikoak ere evoluzioan zer ikusi handia eduki dute.
Baina, Amaia, dena ez da genetika izango, ez da? Zer da epigenetika?
Osea, dena ez da, ez dena ez du ADN-ak esaten.
Hori da.
Esan dugu ja, alde batetik dagoela genotipoa eta gero fenotipoa. Hau da, egia da, mutazioak kenduta gure bizitzan zehar gure ADN-a ez dela aldatuko. Edukiko dugu erdia amak emandakoa eta erdia aitak emandakoa. Eta hori ez da aldatuko. Baina egia da, gure ADN-aren barruan dauden gene batzuen espresioa blokeatu daitekela. Eta hori markadore kimiko batzuen bitartez egiten den zeozer da, eta hortan datza epigenetika. Demostratu izan da, demostratual izan da laborategietan, adibidez, arratoi baten esperimentuan, arratoi bati jartzen zioten gerezi ondo baten usaia, eta usai hori usaitzen zuen bakoitzean, deskarga elektrikoa bat ematen zioten. Horrela, claro, kristonfobia garatu zuen usai horrekiko, eta gero ugaldu zenean, lehendabiziko generazioko arratoiek fobia hori eredatu zuten. Eta ikusi zan, orduan...
Deskargarik jaso gabe.
Deskargarik jaso gabe, usai hori jartzen zutenan, fobia.
Fobia hori eredatu egin zuten. Fobiak eredatu daitezke.
Bai, eta bigarren generazio batean ere, ikusi zuten fobia hori eredatzen zala. Igual entzun dezu, edo irakurri izan dezu, generazio baten trauma heredatu daitekela urrengo generazioetan. Eta honek marka epigenetikoekin dauka zer ikusia. Eta egin dira ikerketak horren inguruan, eta demostratua dago gertatzen den zeozer dela. Ordan, epigenetikak zer ikusia handia du bizi baldintzekin, hau da, estresak marka epigenetikoak eragiten ditu, eta abar, erretzeak, eta abar. Ordan, zuk erretzen baldin badezu, zure seme-alabei marka epigenetikoak pasa diezazkiekezu.
Genetikaren mundu miragarri hortan murgildu gaitu gaur, Amaia Arregi, pentsa, hori dana... Doble edo berdin-berdina zen pertsona horretatik ikasita.
Berari dedikatzen diegu aberrentzuten gaituen.
Hori da, entzuten bali magaitu, badaki gurekin harremanetan jarri daitekela, 688-666-000, hori da gure WhatsApp zenbakia. Amaia, eskerrik asko, aurrerantzean, Idoia Mujikarekin txandaka-txandaka, Idoia sendatu zaigu, eta beraz, datorren astean bere izango dugu, baina txandaka-txandaka hemen elkarrentzungo dugu. Eskerrik asko, Amaia.
Zuri, igotz.